emankizun hau grabatua izan da 2008an.
Gaurko emankizunean miaritzeko hitzaldi bat proposatzen duet dautzuet segitzea, bai azken astean proposatu dautzuet entzutea Pablo Sarasateren bizia segitzen dugu beraz horrekin, eta Maite Indirinek kondatu du hori miaritzeko mediatekan hori iraganda azken hilabetean, eta proposatzen dautzuet entzutea segida. Pablo Sarasate zergatik zen eta duela 100 urte susen zendu zen hiltzen, bai miaritzen, eta duela hogeen urte, jakiteko orain zoin den pertsona hori, Pablo Sarasate izan da kompozitore bat, famatua, 19. mendekoa, 1894. urtean sortua Iruñan, eta bere aita musikalaria zuen ere, banda konzertuak emaiten zituen, eta hura ere, 12 urtetik goiti izan da ere, biolonista ezagutua, eta ibilia izan da Pariseko harmonia eskola haundienetarik eta entzun dezagun beraz Maite Indiri mintzota Pablo Sarasatez bere bizia bere obra soin note izan den eta Maite Indirin dakigun bezala dugu kantari bat eta gaur egun ere irratietan kronikak musika klasikoari buruz emaiten ditu eta una berak proposatzen du beraz Pablo Sarasateren bizia eta obra. Entzun ezagun beraz segidan Pablo Sarasate abianda Parisera joiteko eskola haundienetarik segitzeko Iruñar hori beraz joiten da Pariserat.
Parisera joan behar da. Delfin Alar Baionesa konservatorioko irakaslearekin ikas dezan. Gutun bat egingo diot oraintxe. Mutiko txiki hau, oso txiki hau omen zen, karrera artistiko gloriosoena egitera predestinaturik dagota. Informe hau eskuan zuela ba Ignacio García Etxeberria, bankeroa, personalki implikatu zen Sarasateren ikasketetan. Parisen Delfin Alarrekin konservatorioan iskribatzen eta La Sabatier familian seme bat bezala hartzen lagundu zion. Gaztuei zegokienean, espoz imina kontesaren, Isabel Bigarren erreginaren eta Nafarroako aldundiaren laguntzekin betetzen ezirenak bankeroak ordaitzen zituen. Hilabete batzuk igaroz gero Jacinto Campionek Delfin Alar ikusi zuen, Pablori buruzko berri beroak lehen eskutik ezagutu nahi dik. Zer moduz dabil galdetzean, Delfin Alarrek hau erantzun zion. Ba begira, egia esanen dizut. Nola bizi izan dudan, zuk errekomendatu zidazunez gero aur honekiko esperientzia. Esan zidazunean fenomeno bat zela, erreserbarekin hartu nuen adierazpen hori, zeren horrelako aipaldiak eta komendioak anitzetan hartzen baititugu eta gero hainbat aldiz ezerezean gelditzen dira. Baina Pablorekin gertatzen da dena harrigarria da. Nik neuk ia ezer ez diot erakatsi, dagoeneko maisu handi bat data. Halere, ongi egin zenuen Parisa ekartzea, zeren Madrilen ez dauzken aukera artistikoak izango baititu hemen egotearekin bakarrik. Hala ere, konservatorioan jarraitu zuen eta bere maizuekin kontzertuak egiten zituen Parisen bezala, handikanpo ere. Adibidez, garai hartan, Oporretan, Baionan eta Donibane Lohizunen biek egin zituzten kontzertuak, erakasleak eta ikasleak. Pablok ez zuen osasun oso ona. Hala ere, lehen urtean konservatorioan egin zuen lanaren ondorio, 1857an biolineko lehen saria eskuratu zuen, sari bezala biolin berri bat oparitu ziotelarik. Aitari, horrela idatzi zion esanez, konservatorioko lehen saria irabazi dut, eta opari bezala biolin bat eskaini didate. Baina, oraingoz ezingo dut erabili, gizon helduarentzako den biolina baita. Gogora dezagun 13 urte zituela eta 8 txikia zela. Pariseko prentsa musikalak sekulako aipamenak egin zizkion eta Madridekoak ere. Gertakizuna aipatu zuten egunkari batzuen artean, ondoko hauek zeuden, France Musical, Gazette Musical, Europe Artistique eta bar. Urte bat beranduago harmoniako ikasketetan ere lehen saria izan zuen. inoiz inongo ikasleek hain gazterik lortu etzuena, 14 urterekin alegia. 16 urte dituenean, Menestrel aldizkariak dio. Sarasate gaztea biolin jole haundienetariko bat kontsideraturik dagoena, Polin Biardot kantariaekin eta Orleanseko orkestarekin arituko da. Esan nahi dut Polin Biardot hau denpora hartako kantari, operako kantaria, kantari bezala obrenetariko bat zela eta oso famatua mundu guztian. Urte berean, Napoleon hirugarren aurrean joko zuen bere jauregia letuilei edo hortan. Garai berean Espainiako Isabel bigarrena ere bizitatzen du, arek emaniko diru laguntzagaitik eskertzeko. Karia horretara Aranjuez jauregian joko du erreginaren aitzinean domina bat emango diote eskertzeko. Bin bitartean gizondu zioan, naiz eta beti txikia izan gorputzez. Halere, bere ile uinduak, olako ile luzeak utzi zituen, eta olako krema bat ematen zuen, eta biziki dizdiratsuak sartzen zituen, bere ile uinduak ere luzatzen utzi zituen, eta jaskerak ere oso dotoreak zituen, pixka bat estrabaganteak halere. Denbora hartan Jean Cocteau ezagutu zuen. Eta begira nola deskribatzen du bera ikustean ikusi zuenakin. Bere mustatxa hundiarekin, bere frakak, txarolesko botak, erlojuaren kateak zintzilik eta gerian, langaz edo bago baten gibilean ikustean domadori baten itxura hartuko luke. Olako pixka bat ironiakin. Bueno, eta segitzeko, aintzina, baina beste zerbait entzungo dugu. Bizitza profesionala hasten du, orduan, eta kompozitore bezala ere gazterik, hasi zan, 12 urtekin idatzi zituen olako obra txiki batzu, eta alere, berak esaten du, 44 obra ditu numeratuak. Eta gero 4 edo 5, 6 gehiago, hola, numeratu gabe, orduen denetan 60 obra egiten dute, denak dire obra txikiak, ez dira Paganinin bezala, Paganinik sonatak eta kontzertuak eta kompozitore bezala Paganini asko handiago izan zen, interprete bezala ematen du ezetz, eta baina pixkaka bere obrak egin zituen. Lehen entzun duguna orduen aire buamia horiek 20. Numeroa dute, eta berak esaten zuen 20. Numero arte ez ditut maite nire obrak, baina hala ere interpretatzen zituen zeren jendeak eskatzen zizkioten, eta bueno, bere aburua zen, baina nik ere pentsatzen dut beste obratan ere aurreko hoietan gauza kalitate handikoak direla. Entzuko dugu orain asko interpretatu zuen obra Le Caprice Basque. Eta bueno, titreak batzutan frantsesez dira, beste batzutan alemanez, beste batzutan espainolez, eta hola ematen ditut, beste alemanezen, eta hau Caprice Basque frantsesez idatzi zuen. Eta hau zer da, ba, Euskal Herriaren bere oroitzapenak. Eta zortziko batekin hasten da, eta gero beste melodia batzuk, Donostiako irudamatxo, eta hori denak entzuten ditugu interpretazio edo aire hontan. Entzun dezagon, eta interpretea izango da Teddy Papabrami, hau mutil gazte bada, eta 1961an sortu zen Albanian, Tiranan, eta geroztik irabazi zuen Sarasate saria, ze badago Sarasate saria hor Europan baiten, eta hortik grabatu zuen diska bat, bere 6 edo 7 aireakin, eta gero berantago uste dut ere egin duela. Halere gaztea da, hemen Christophe Larrieu pianistakin interpretatuko du orduen Caprice Basque. Thank you.
Hara, segitzen dugu beraz Pablo Sarasateren biziarekin, beraz Parisera doa, konservatorioa segitzen du eta konzertuak emaiten ditu biolonan hori 19. mendean, dakigun bezala, eta entzuten dugu beraz segita emaiten direnek emaiten du miaritztaja pixka bat zenta Iruñaga zen txortzez, Pablo Sarasate dakigun bezala, eta dugula 100 urte Xuxen zendu zen Miaritzen, segitzen dugu itzaldi hunekin.
Sarasate bizitza profesionalean sartzen da, orduan, esan behar da ordurako kontzertu sistema eratua zegoela Europa eta Amerika guztian, esan dezagun, Oksidenteko mundu hortan. Artistek enpresarioak zituztela alegia, gaurko erara kontzertuak antolatzen zizkioten. Europa guztia korrituko du, baita Ipar, Ego eta Ertzain Amerika eta Rusia, eta baita ere Turkiatik, hortik herri batzuk ere. Bere aintzindaria izan zen Paganiniren antitesia da, Paganini kompositore handia, eta biolin jole ba, fantastikoa gauza problemak izan zituen, poliziarekin eta dena hola pixka bat kamorra sartzen joatzen zen lekuetatik, eta Sarasate zen, ba kontrarioa, mutil biziki txintxoa, biziki umore honekoa eta beste jendeekin tratatetzeko ezin hobea. Eta interprete bezala ere, ba izugarri ona, magnifikoa deitzen zuten. Adibide bezala esango dut, Marx Brucker sol minorrean idatzikako konzertuarekin gertatua aipatuko dugu. Josef Joachim lehen biolonjole alemanentzat egin baizuen autoreak. Sarasatek interpretatu arte ez zuen arrakasterik lortu. Sarasatek aldiz bere repertorioan sartzean apoteosikoa bilakatu zuen obra. Eta hori gertatu zen kompositore askorekin. Hasieran Londresen kristalesko jauregian egin zuen lehen kontzertua diskretoki, igaro nahi izan bazuen ere, etzen ala gertatu, zeren segidan beste bat egin zezan eskatu baitzioten eta prentzak laudorioz josi zuen. Enpresarioak ere hurbildu zitzaizkion eta Ulmanek lortu zuen kontratatzea. Honela, lau hilabeteko bira artistiko bat hasi zuen Europa eta Turkiatik, Austria eta Hungariatik. Batzuetan orkestrarekin bakarlari, baina beste batzuetan Sarasate kuartetoakin ere, kuartetoa montatu zuen, eta ez bakarrik Paris inguruan, baizik bazituen beste leku batzuetan ere Sarasate kuartetoa, eta haiekin joten zuen tokian tokiko. Baina berehala tirabirak eduki zituen Parisen semetzat, eduki zuten Lazabatie, senar emaztekin. Azken hauek, eta guraso asko bezala, izaten da postu sigurrak eta eien ondoan aurkitzea. Eta nahi zuten Pariseko konservatorioan Delfin Alarrekin eta haren postuan zedin. Eta aldiz Ignacio García Etxebarriak bere Iruñako mezena bankeroak Madrileko konservatoriora nahi zuen eraman. Eta Sarasatek ez zuen bat ere hori nahi, berak kontzertista bezala nahi zuen lana egin. Eta gainera ordurako kompositore handi andana bat zuen bere gibeletik interpretazitzan obra berriak eskaintzen. Horien artean zeuden Saint-Saëns, Lalo, Delfin Allard bera, Aubert, Pariseko konservatorioko zuzendaria, Max Brooks hori, Massenet, Rossini eta olako beste batzuk borsak ere. Hilabete batzuk aski urduri igaro zituen, egoera hartatik nola atera ezekielarik, zeren bai Pariseko gurasoiek eta bai Etxeberria hori ba, biziki lagundu zioten eta ezien nahi minik eman. Azkenean, Strakotz deitzen zen agente artistikoak beste biolin jole baten tokian New Yorkeko Steinway Hall aretoan orkestraren laguntzaz kontzertu bat emateko kontratua eskaini zion eta bere dudak edo espaiak urrundu zitzaizkion. Kontzertua apoteosikoa izan omen zen bertan egiteko beste lau kontzertu eta Bostonen beste lau sinatu arazi zizkion berehala. Honela bere ama ordeari idatzi zion, Cher Mama deituz, eta egunkarietako aipamenak bidaliz eta hurrengo kontzertu berrien berri adieraziz. Amaieran berriz hau zion, nire lagunik oberenak zarete biontzat, musuak eta ez ahaztu zuen Sarasate. Hurrengo gutun batean Le Baby sinatzen zuen. Honela jarraitu zuen Txilen, Brasilen, Argentinan, Perun eta geroago Jamaikan, Guadalupen eta Martinikan. Azkenean 1860-an itzuli zen berriro Parisera aspalditik egon gabe eta gertatu zen La Sabatier familia bizitatuz, baina Parisen setiatua zegoen, ba, La Commune eta gauza horiekin, eta itxon behar izan zuen ez dakitzen ba, denbora setioa bukatu arte. Setio altxatu zenean guraso ordezkoak ikustera joatean, gerra arek hil zituela jakin zuen. Negarraz anitz egin zuen, baina bizitza segitu behar zen, eta kontratuak zai zeuzkedenez, Inglaterrara joan zen haiek betetzera. 1882-an lanetik libre aurkitzean Iruñara bidean jarri zen, baina bigarren karrelista da horrere gerra harrapatu zuen, eta horrere ibili zen batetik bestera tiroak ondotik entzunez. Bere familia ikusi ondotik hala ere berriz Parisera sartu zen, ordu arteko bere karrera eraldatzeko asmoz. Bai, ze ordu arte biolin joleek aski errepertorio txikia erabiltzen zutenez, adibidez, ba, Mozarren kontzertu bat, Beethovenen sonata bat, Mendelssohnen, Melden Benzelssohnen beste obra bat, eta ora. Eta berak nahi zuen sakondu gehiago, musika eta kompozitore berriak, eta ikasi. Kompozitore batzuk, lehen esan duan bezala, hasiak ziren berarentzat propio idazten. Ala nola esan duan bezala, Saint-Saëns, Arrasaterentzat idatzi zituen ia bi kontzertu eta biolin eta orkestarentzako sarrera eta rondoak. Lalok ja bere sinfonia espainol hori ere bukatua zen eta Bruckner horrek berarentzat konposatu zituen Bruckner, fantasia eskoziarra eta biolin eta orkestarentzako kontzertua. Obra berri horiek famatuak bilatuko zituen. Baina aldi berean aleman klasikoak sakontzen hasi zen, eta horien artean Bach. Zeren Bach biolin bakarrarentzat obra handia du. Eta hori nahi zuen ikasi eta zera, Sarasatek. Eta justu, ez pentsau Bach denbora hortan ezaguna zenik, ez. Mendelssohnek 100 urtez lo egona zen Bach, eta bere obra berriki aurkitua baizituen bere obrak Leipzigeko Santo Tomas Elizan. Orduan, Bach hil zenean bere obra Eliza hortan gelditu zen, eta gero garai hartan konpositoreak hiltzean askotat antzia ziren. Eta bakeri hori gertatu zitzaion. Eta orduan Mendelssohnek, Mendelssohn joan zen lanera Eliza hortara, egon zen temporada batean, eta hor aurkitu zituen hautsen azpian Bachen obra guztia. Eta ordurikona gero Bach izan da ezaguna, baina begira nola diren gauzak. Beste obra bat entzungo dugu, Anne-Sophie Mutter alemaniarrak eskenia, Bienako Filarmonika Orkestak lagundurik. Eta hori da Carmen operari buruz. Eta, bo, Sarasatek ez dakit zei operari buruz edo idatzi zituen fantasiak. Faust, Gunotenak eta Mirei eta holako gauza batzuk. Eta Carmen zergaitik hautatu zuen, bo, ba, historia txipi bat ere bada. Bizet da autorea, Carmenen autorea. Eta Bizet Carmenen aire hori abanera euskaldun batena zen, eta denbora hartan euskaldun hori ezaguna zen. Sebastian Iradier, Gasteiztarra. Eta hori bizi zen Kuban, baina asko bidaiatzen zuen Amerikan, eta hola. Eta orduen, horren kantu bat, El Arreglito deitua, bize horrek entzun zuen Parisen, Mogador artista neska bat kantatzen zuelarik. Biziki laguna egin ziren, da badakizue, Parisen Mogador ez era antzokia bat, bela, ba, neska horren omen ez da. Orduen, eta gero zergaitik hartu zuen Sarasatek. Ba, nik uste dut histori hori Iradiar berak ere segurazki ezagutzen zuen. Eta horren omenez, entzungo dugu gaur ere, Iradiarren airea Bizeten bertsioan eta gero Sarasaten bertsioan. Entzun dezagun orduen, Ana Sophie Mutter Alemaniarren eskutik. Hori da, fantasy de concert Carmen, bost mugimentu ditu, eta hori da, hori entzun duguna da, bigarrena.
Ara, eta hor entzun dugu Maite Indirinek komentatzen ditu, beraz, Pablo Sarasateren doinuak, hau ezagunena, doinurik ezagunena ote da, behar bada. Baina, helduden hastean segituko dugu, beraz, Pablo Sarasateren biziarekin, hirugarren eta azken emankizuna proposatzen dautzuet entzutea, helduden hastean,
Emankizun hau grabatua izan da 2008an.